nəticəsində siyasi haqlarından düşürülərək Kresti qalasına salınmışdı. Əvət vətəndaşlar, biz Azərbaycanlılar Əlmərdən bəyin şəxsində milli hərəkatımızın müəyyən dövrünü təmsil edən müstəqil Azərbaycanın böyük dövlət adamını, Azərbaycan istiqlalının sağlı mücahidini qeyb etdik. Ey davamızın yorulmaq bilməyən vəkili, indi sənə xitab edirəm. Sən vəzifəni yapdın, üzərinə aldığın davanı son imkanına qədər yürütdün. Fəqət, əcəl sənə aman vermədi. İstəmişdin ki, bütün həyatını sərf etdiyin Azərbaycan qurtulsun və sən də oraya dönəsən. Həm də təkcə özün və arqadaşlarınla deyil, istəmişdin ki, çox sevdiyin oğlunun burada əmanət buraxılan nəşini də özünlə bərabər alasan və məmləkətə öylə qovuşasan. Çox çəkməz, məmləkət qurtular və o zaman mütəşəkkir millət ilk parlamentinin rəisini, istiqlal davasının vəkilini xatırlar, gələr, səni oğlunla bərabər buradan alar, arzu etdiyin vətən torpağına gətirər və xatirəni əbədiləşdirər. Qurtuluş jurnalı, nömrə 2, dekabr 1934-cü il, Berlin.
Cümhuriyyət fədailəri silsiləsindən Əlimərdan bəy Topçuğaşova həsr edilmiş veriliş burada bitdi. Əlimərdan bəy bu izdandılar. UNESCO katibliyinin keçmiş məkdaşı Ramiz Abıtalıbov, tarixçi alim İbrahim Əliyev, aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də Və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Tanınmışlar Tanımışlar verilişinin bu dəfəki qonağı Azərbaycan tarixinə müəyyən bir dövr ölkəni idarə etmiş adam kimi düşüb. 1992-ci ilin martında Azərbaycan parlamentinin sədri seçilən bu adam elə həmin ərəfədə. Prezident Ayaz Mütəllibov vəzifəsindən kənarlaşdırıldıqdan sonra 3 aya yaxın müddətdə respublikaya rəhbərliyə edib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ölkədə hakimiyyətə gəldikdən sonra o vəzifəsindən istifa verib. Ancaq o, həmin istifaya qədər də bir neçə dəfə vəzifəsindən getmək istəmişdi. Sonradan onu bəzi məsələlərdə müəyyən qədər qınayanlar olsa da, ölkənin bəzi rəhbərləri kimi haqqında elə bir ciddi ittiham irəli sürülmür. Beləliklə, həmsöhbətimiz parlamentin keçmiş sədri və bir müddət prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirmiş Yaqub Məmmədovdur. Yaqub müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, siz məni dəvət edibsiniz.
Yaqub müəllim, siz Azərbaycanda böyük bir postu tutmuşdunuz, Azərbaycan parlamentinin rəhbəri idiniz, düzü qarışıq vaxta düşmüşdü.
Keçid devri.
Amma həmin məsələlərdən, həmin dövrün hadisələrindən danışmamış, ondan biraz qabağa getmək istəyirəm. Çünki siz o post tutana qədər də kifayət qədər ciddi bir post tutmuş adam idiniz, alim idiniz, eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universiteti o vaxt məncə adlanırdı. Onun rəhbəriydiniz. Bax, necə oldu ki, siz həmin işdə işlədiniz və ondan sonraki dövrdə bu posta layiq görüldünüz?
Mənim ictimai siyasi fəaliyyətim, elmi fəaliyyətim 60-cı illərdən başlayır. Yəni tələbəlik dövründən. Mən 60-cı illərdə Tibb Universitetində oxumuşam, onda tibb institutu adlanırdı. O vaxtlarda Komsomol təşkilatı vardı, həmkarlar təşkilatı vardı və mən həm fakültəmizdə, həm universitetin özündə o təşkilatlara rəhbərlik eləmişəm. Sonra institutu əla qurtarmışam, aspirantura qəbul olmuşam, müdafiə eləmişəm və institutu müəllim kimi fəaliyyət göstərmişəm.
Bax, o müəllimlikdən əvvəl nədən irəli gəlirdi ki, deyək ki, siz o təşkilatlara rəhbərlik edirdiniz?
Tam təsadüfən mən o ictimai fəaliyyətə başlamışdım, birinci kursdan. Fakültənin həmkarlar təşkilatının hesabat seçki yığıncağı keçiləndə namizədlər verirdilər. Mənim də tələbə yoldaşım Məlikə adlı bir qız mənim də adımı verdi. Və mən büroya seçildim. Sonra orada münaqişə yarandı. Sədrlik üstündə kimi seçdilər. Dekan öz namizədi var idi. Onu istəyirdi seçsin. İnstitutun həmkarlar təşkilatının sədrinin öz namizədi vardı. Bunun arasında münaqişə yarandı. Dekan baxdı mənə. Fikirləşdir, nəsə, dedi ki, nə sən deyən olsun, nə mən deyən olsun, qoy bu dəfə adamı olmayan adam seçsin. Düzü, mən çox tərəddüd etdim, etiraz etdim, yəni birinci kursun tələbəsi, mənə çətindir, dərslərim ağırdı, dedi ki, kömək eləyərək eybi yoxdur, qoy bir dəfə adamsız adam seçsin. Bax, elə belə mən seçildim, düşdüm o ictimai işlərə, onun ortasına.
Belə çıxı ki, o Məlikənin etimadını doğrultmuşsunuz.
Bəli, o Məlikənin və o tələbə yoldaşlarımın, həm də o dekanın etimadını doğrultdum. Ondan sonra İnustun Komsomol Təşkilatının hesabat seçki yığıncağında mənim namizədim. Elə belə verildi. Bu cürdə tələbələr məni müdafiə elədi. Beləliklə mənim ictimai siyasi fəaliyyətim başlandı. Həm də mən yaxşı oxuyurdum, əla oxuyurdum. Tələbə elmi cəmiyyətinə fəaliyyət göstərirdim, elmi mərzələrlə çıxış edirdim. İnustu qurtaranda mənim artıq 13 elmi işim dərc olunmuşdu. Diplomlar almışdım. Elmi şuranın qərarı ilə aspirantura mən məsləhət oldum, aspirantura qəbul olundum. Qısa müddətdə də müdafiə elədim, elmlər namizədi oldum 69-cu ildə. Sonra İnustu müəllim kimi fəaliyyətə başladım. Ondan sonra da yenə əvvəl fakültədən oxuduğum fakültədə dekan müavini işlədim. Sonra mən həmin fakültəyə dekan seçdilər. Bir neçə il orada işləyəndən sonra İnustu Partiya Komitəsinə katib seçdilər.
Deməli, partiya fəaliyyətinizdə pis getmirmiş.
Pis getmədi. Və nəhayət son vaxtlarda Azərbaycan Komünist Partiyasının Mərkəz Komitəsi üzvü seçildim. O devirlərdə demək, mən həmi rayon sovetinin dəfələrlə deputat seçilmişdim, həmi Bakı sovetinin deputat seçilmişdim və nəhayət 90-cı ildə bir balaca demokratik şərait yaranında mən Ali Sovetə deputat seçildim. Ancaq ona qədər demək, o partiya təşkilat katibliyindən sonra mən İnustun tədris işləri üzrə prorektor, yəni birinci prorektor vəzifəsinə təyin olundum. 1-2 il, 3 il işləndən sonra məni rektor təyin etdilər. Demək, 9 ildə mən İnustun rektor işlədim.
Yəni, mənim, bax, sizin adamınız yox idi, amma ardıcıllıq gedirdi və davam edirdi yüksəlişə doğru, yaxşılığa doğru. Bax, bunların özündə nə var idi? Deyək ki, bəxti gətirən adam və s.
Xeyr, burada nə bəxti gətirməkdən söhbət gedə bilməz, nə qismətdən söhbət gedə bilməz. Burada zəhmətdən söhbət gedə bilər. Mən çox işləyirdim. Bütün sahələrdə mənə etimad göstərdilər və mən etimadı doğruldurdum. Çalışırdım bütün varlığımla. Elə orada sutkada mən 14-15 saat işləyirdim. Yəni, elə ona görə də biraz ailə həyatımda gec olub. Mən özüm mərkəz şəraitimdə gec formalaşıb. O mənada müəyyən mən geriliyə məruz qalmışam, ancaq o ictimai fəaliyyətimdə, institutdakı fəaliyyətimdə, elmi pedaqoji fəaliyyətimdə geri qalmamışam. Yəni, öz takipçilərimdən geri qalmamışam.
Geri qalmamışam, biraz zəif deyilmişsiniz. Yəni, mənim, bak, gəldiniz olduğunuz Tibb Universitetinin rəhbəri. O tələbə heç kimi yox idi, özü addımlamaq istəyirdi və birdən-birə həmən müəssisənin özünün rəhbəri. Fərqlər nə idi?
Çox böyük fərqlər var idi. Və mənim elə o adamı olmayan adam kimi gəlib oyunuzda rektor, rəhbər olmağım bəlkə də mənim devrimdə İnusta gəlib həkim olmaqların bəxtinə idi. Onların qismətinə idi. Çünki mən adamsızlara arxa oldum. İmtihanları mən açıq qapı şəraitdə keçirirdim. Bütün valideynlərin, maraqlananların iştirakında keçirirdim.
Amma ümumi bir məsələ də var idi ki, deyək ki, universitetlərə qəbul olmaq o qədər də asan deyil idi. Orada müəyyən o başqa vasitələrdən istifadə olunan məqamlar var idi. Amma bu cür proseslər necə təsir edirdi? Deyək ki, özür bir vaxtlar köməyə ehtiyacı olan adama.
Biliyinə arxain olub, kömək üçün müraciət edilən elə bir iş adam yox idi ki, ona mən obyektiv köməklik göstərməyim. Məsələ, bizim universitetin tarixində məndən qabaqda ilə, məndən sonraki devirlərdə də olmayıb. Qəbul imtihanında kəsilən tələbənin qiymətini düzəltməyə bu vaxtı qanunlar icazə vermirdi. Ancaq mən onların əksinə getmişəm. Hər ildə 30-40-50 nəfər o müəllimlər səhvənmi, qeyri-obyektivlik göstərib, abituriyentin qiymətini aşağı verib, mən onları düzəltmişəm. Mənim devrimdə universitetdən biliyi olub, narazı gedən olmayıb. Çünki mənim oxuduğum devirdə də, qəbul olunduğum devirdə də, sonraki bütün fəaliyyətim devrində də mənim özüm də haqsızlıqlarla, ədalətsiz münasibətlərlə üzləşmişdim. Və bir ildə mənim universitetə qəbul oluna bilməmişdim. Mənə qarşı ədalətsizlik olmuşdu. Onu heç vaxt mən yadından çıxartmamışdım.
Belə bir söz var. Nə deyirlər, müsəlmançılıqdır, üz-üzdən utanır, birdən keçmək olmur da. Bəs bilməyənə necə kömək eləyirdiniz? Olur mu ki, kimsə xahiş eləsin, keçə bilməyəsiz?
Əsas mənim məqsədim o idi ki, bilikli uşaqlar gəlib qayıtmasın. Amma mən indi durub desəm ki, mənim rəhbəri elətdiyim devirdə vasitəçiliyinlə o biliyi zəif olanlar qəbul olmuyor, onda mən səmimi olmaram. Elələr olub, amma az olub. Müqayisə eləyəndə çox az olub. Amma indicə bir epizod danışım ki, Vəzirov ölkəyə rəhbər gələndə mənimlə onun münasibəti çox kəskin olub.
Nəsə bir səbəb olmalı idi də ona yəqin.
Məni köhnə rəhbərliyin adamı hesab edirdi ki, mən o devirdə işləmişim. Ayrı səbəb, çünki mənim onunla heç bir əlaqəm, tanışlığım yox idi. Heç bir bizim ünsiyyətimiz olmamışdı. Bir dəfə rəsmi müşavirədə bizim onunla mübahisəmiz oldu. O mənə dedi, yaxşı, qəbul imtihanlarından sonra səninlə danışarıq. Dedim, qəbul imtihanlarına əgər sizin tərəfindən müdaxilə olmasa, mən hazıram sizinlə danışmaq. Dedi ki, mən sizə söz verirəm, yuxarıdan heç kəsin tapşırığı olmayacaq. Dedim, mən də sizə söz verirəm, böyürdən başdan, aşağıdan da heç bir tapşırıq olmayacaq. Və imtihan 100% ədalətli keçir, bilənlər qəbul olunacaq. Elə oldu ki, bir abituriyent kəsildi. Bu abituriyentin atası vaxt KGB deyilir, Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində rəhbər vəzifədə işləyirdi. Bütün Respublika rəhbərliyi mənə xahiş etdi, təzyiq etdi ki, bunun qiymətini mən düzəldim. Dedim, düzəlməyəcək, bilmir o. Getdilər Vəzirovun özünü tapdılar, onların Vəzirova yolu var idi. Vəzirov Yaltada istirahətdə idi, Vəzirov mənə zəng elədi. Dedim, indi siz görürsünüz ki, belə istəyir, nasıl olur? Dedim, mən indi başa düşdüm ki, bu çox çətin məsələdir. Yəni, belə şeylər
amma elədi məsələdir. Həmən adam keçdi yəqin ki, hər halda ölkənin rəhbəri idi.
Ölkənin rəhbəri idi, söz yox ki, onun təzdən mənim yox, mən də onun qanunu yollarını onlara başa saldım. Apellyasiya komissiyasına vasitəsilə təzədən gəldi o sual-cavab imtahan təşkil olundu komissiyanın iştirakından və onun o qeyri-kafi qiyməti kafi qiymətləndirildi və o birisi imtihanlara buraxıldı.
Yaxud müəllim, parlamentin sədri olduğunuz bu aydındır. Yəni, məlumat verilir ki, filan kəs təyin olundu, amma ondan başqa arxada da bir söhbət olur, məsləhətləşmə olur və təklif olunur. Bu proses necə oldu?
91-ci ilin oktyabr ayında sessiya çağırılmışdı. O sessiyada müxalifət deputatlar məsələ qaldırmışlar ki, daimi fəaliyyət göstərən Milli Məclis yaradılsın. Bununla əlaqədar bir parlament komissiyası yaradıldı. Və mən də seçdilər o parlament komissiyasını. O konstitusiya qanun layihəsi hazırlamaq üçün. Bu məsələ çox ağırlı keçdi. Çünki müxalifət tam tələb eləyirlər ki, o paritet əsasda milli şuraya, milli məclis formalaşdırılsın. Hakimiyyətin nümayəndələri isə qəti buna etiraz eləyirlər. Mən orta bir mövqeyindən öz təklifimi hazırlamışdım. Və o təklif o komissiyanın iclasında qəbul olundu. Oradan çıxandan sonra o devirdə prezident aparatında bu ərazi idarə etmə şöbəsinin müdür var idi, Adil Hacıyev. Bu mənə dedi ki, ya müəllim, mən sizi tanımırdım. Şəxsi bir tanışdım, yoxdur, bu parlamentdə mən sizin çıxışlarınızda fikir vermişəm. Bir də bu komissiyanın içində mən gördüm ki, siz qanun qaydanı çox bilən adamsınız. Bu parlamentdə siz rəhbəri ilə bilərsiniz. Birinci dəfə parlament rəhbərliyi söhbəti oradan çıxıb. Bu da sonra bu milli şura yaradıldı. Sonra böhran yarandı, parlament böhranı. Demək olar ki, parlamentin elə bir iclası yox idi ki, o küçədən təzyiq olunmasın. Belə bir situasiya yetişmişdi ki, parlamentin rəhbərlik dəyişdirilməlidir. Onda mənə deputatlardan təklif olundu ki, gəlin sizin namizədinizi verək. Mən düzü əvvəl istəmirdim. Doğrudan da mən böyük siyasətə getmək istəmirdim. Sonra məni dəvət elədilər prezident aparatına. Prezident aparatında mənə həmin Adil müəllim, Dövlət katibi Mütəhət Abbasov idi. Məni apardı onun yanına. O üçün biz söhbət elədik. Mən ona da öz fikrimi dedim ki, mən istəmirəm parlamentin sədri olmaq. Dedi, bu sənin mənim istəyimdən asılı deyil. Deputatların əksəriyyətlə biz söhbət eləmişik. Hamı sizi istəyir. Dedim, vaxt verin, bir fikirləşəyim. Bir iki gün fikirləşəndən sonra getdim mən. Elə Adil müəllim yanına da sonra Mütəhət müəllimlə görüşdük. Və mən çox maraqlandım. Mütəllibovum bu məsələyə münasibəti necədir? Dedim, söhbət eləyin, onun da bir fikrini mən bileyim. Mütəhət müəllim məni kabinetində saxladı, özü getdi, Mütəhət bununla danışdı, qayıtdı, gec gəldi, çox gec gəldi. Gələndə də gördüm ki, bir qədər pərt gəlib.
Bəli, söhbət əsnasında mənə aydın oldu ki, Mütəllibov mənim sədr olmağıma razılıq verib, ancaq çox könülsüz. Və motiv də bu olub ki, mən Heydər Əliyevin devrində işləmişəm və Heydər Əliyevlə mənim isti münasibətlərim var. Çünki Heydər Əliyevin qardaşı, qohumları tibb universitetində işləyirdi. Oradan da mənim onlarla yaxşı münasibətim olub. O, nigaran olub ki, mən onlara Ali Sovetin sədri və Heydər Əliyevlə birləşib bunu hakimiyyətdən uzaqlaşdırarıq. Fət müəllim də özü dediyinə görə onu inandırır ki, mən də bunu izləmişəm, tanıyıram, biləm, yoldaşların hamısı bu fikirdədir, bu getməz elə işlərə. Nəsə, Mütəllibov bu mənim seçilməyimə razılıq verib. Mən də prinsipcə razılıq verdim bu şərtlə ki, mənim yuxarıdan namizədliyimi verilməsin. Aşağıdan özə müxtəlif qrupları təmsil edən deputatlar mənim namizədliyimi versələr, mən etiraz eləmirəm. Əgər mənim namizədliyimə qarşı o qrupların hansısa biri çıxış eləsə, mən namizədliyimi geri götürəcəm. Onda siz başqa adamlar işləyin. Belə də oldu, parlamentin gəldi iclasına və hamısı yetdiliyinə mənim namizədliyimi dedi. Gizli səs vermək yoluyla yetdiliyinə mənim parlamentin sədri seçilir. Bax, mənim parlamentin sədri seçilməyim belə olur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfə kəm söhbətimiz Azərbaycan Parlamentinin keçmiş sədri Yaqub Məmmədovdur. Təqdimatçı isə mənim, İlqar Rəsul. Yaqub müəllim, indi bunlar o işin görünməyən tərəfi idi, cəmiyyət üçün sözsüz ki, amma cəmiyyətin gözünün qabağında sizin parlamentdən bir neçə dəfə getmək istəyiniz göründü və siz hətta elə vaxtı oldu ki, birbaşa məclisin iclası getdiyi vaxt yerinizdən qalxıb getmək istəyəndə sizi saxlayırdılar.
O da görsədir ki, mən parlamentdə sədr olmaq fikrim olmayıb və o vəzifəni tutmaq üçün mən heç bir kəsə nə ağız açmamışam, nə bu işi düzüb qoşmamışam. İkincisi, mən bir neçə dəfə istefa vermək cəhdi göstərdim, hətta istefa verdim. O vaxt ki, o parlament binasında deputatlar saxlanıldı, qapılar bağlanıldı, orada çox gərgin bir vəziyyət yarandı və orada güc nazirləri prezidentə təklif vermişlər ki, güc tətbiq etməklə bu deputatları və prezidenti oradan azad eləsinlər. Mən ona qəti etiraz etdim və mən onda istefa verdim ki, əgər bu xalqın bir nümayəndəsində burnu qanayacaqsa, mənə belə vəzifə lazım deyil. Əgər hadisələr o istiqamətdə inkişaf eləsəydi, müxalifət də ona hazır idi, hakimiyyətdə də ki, o imkan var idi. Üstəlik də hələ 4-cü ordu Bakıdaydı və onların da burada marağı var idi ki, burada qan tökülsün. Ona görə mən qəti ona etiraz etdim və istefa verdim. Və o göstəriş verən adamlar təzədən göstəriş verdilər, o ordunun hərəkəti zadı dayandırıldı, o güc tətbiq eləmək fikrinə əl çəkildi. Ancaq ondan sonra da mən qayıdıb o vəzifədə oturmaq istəmirdim. Faktiki olaraq o Mütəllibov istefa verəndə məni zorla qaytardılar. Ondan sonra Xalq Cəbhəsi may ayının 15-16-sında o dövlət çevrilişi eləyib hakimiyyəti, Ali Soveti zəbt edəndən sonra Milli Şuranı zorla gecə toplamışlar və mən də apardılar ki, iclasa sədri edeyim. Orada elə bir münaqişə vəziyyət yarandı. Onlar məni məcbur eləyib, silah gücünə istəyirlər, mən qol çəkim ki, 14-dəki sesiyada yetər sayı olmuyor, o konstitusiyaya zidd dövlət çevrilişi olur. Mən də ölərəm, mən elə sənədə qol çəkə bilmərəm, çünki o tarixdir, insan dünyaya bir dəfə gəlir, vəzə var, yox. Ancaq həyatımda mən elə ikiyüzlülük, riyakarlıq eləməmişəm. Orada hətta elə vəziyyət yaranmışdı, məni öldürə bilərdilər.
Və elə bir... Mən elə onun soruşmasını, bax, sizi hədələyiblər də mən bildiyimə görə bir neçə dəfə.
Avtomatla, pulamyotla düşdülər mənim dalımca, qoy qaçdı, vur, ona kimi Elçibəy düşdü bunların arasına, mənim arama imkan vermədi. Yoxsa məni öldürmək istəyirdilər orada. Elə parlamentin səhnəsində məni güllələmək istəyirdilər. Ancaq ona baxmayaraq mən o çıxan çıxdım və qayıtmadım doğru.
Yox, mən çıxdınız, getdiniz indi sözsüz ki, evə və otdunuz. Nə fikirləşirdiniz, nə baş vermişdi? Dincəldinizmi, narahat oldunuzmu?
Heç dincəlmədim, daha da çox narahat oldum respublikada gedən proseslərə. Adamlar var idi ki, vəzifə üçün, hakimiyyət üçün hər şeyə hazır idilər və o adamlar da öz istəklərinə nail oldular. Hakimiyyət dəyişikliyi oldu, Mütəllibov gəldi, o getdi, o birisi qüvvələr gəldi, onlar da getdi, başqalar gəldi. O məni narahat eləyən, məni düşündürən o problemlər isə həll olunmadı ki, olunmadı elə. Həmin problemlər problem olaraq qaldı.
Bax, evdə nə vəziyyət idi? Yəni, hər halda narahatçılıq olmadı.
Evdə də vəziyyət daha ağır idi. Uşaqlar onda kiçik idi, hələ qızım birinci sinifdə oxuyurdu, oğlum 10-cu sinifdə oxuyurdu. Bir uşaq, bir böyük oğlum onda ali məktəbdə oxuyurdu. Uşaqlar da çox gərginlik keçirdilər, çox stres vəziyyəti yaranmışdı. Bütün bu proses televiziyaya verilirdi, görünürdü. Onlar sözsüz ki, mənim də elə vəziyyətimə təsir edirdi. İndi məni istəyənlər qovam əqrəbə də çox narahat idi hamısı. Və sonrakı devirlərdə də mənim üçün ağır oldu, çətin oldu.
Kınayanlar da var idi deyəsən.
Kınayanlar da var.
Hətta bəzi ittihamlar var.
Amma mən onda ilk dəfə, indi burada müxtəlif adamların adına yazırlar, yapışdırırlar istefa mədəniyyəti, nə bilim, gah o birisinin istefa mədəniyyətinin və hakimiyyətdən o cür imtihanının əsasını bu respublikada, bu dövlətdə mən qoymuşum. O devirdə mənim vəziyyətim elə idi ki, mən qalıb işləyə bilərdim. Laf xalq cəbhəsi hakimiyyətə gələndə də onlar mənə yalvarırdılar ki, qal Ali Sovetin sədri kimi bizlə işlə. Ancaq mənim özüm istəmədim.
Amma sonrakı hadisələrə baxanda bəlkə də elə sizin xeyriniz olur.
Mən deməzdim, bilirsiniz. Sonrakı bütün hadisələri mən təhlil eləyəndə mən bu qənaətə gəlirəm ki, mənim qalıb xalq cəbhəsində işləməyim xalq cəbhəsi hakimiyyətinin ömrünü uzada bilərdi. Onların buraxdığı səhvləri mən qoymazdım buraxsınlar. Mən ona imkan verməzdim. Çünki mən çox mürəkkəb, çətin həyat yolu keçmiş adamım. Mənim həyatda əldə etdiyim nailiyyətlərin heç biri mənim üçün asan da olmayıb. Yəni, başıma çox işlər gəlib, ona görə də mən qalıb parlamentin sədri kimi və Elçi bəy də prezident olsa işləsəydik, xalq cəbhəsinin hakimiyyəti ulana bilərdi. Bəlkə bu günlərdir hakimiyyəti ola bilərdi.
Yaxın mənim, səhv eləmirəmsə Gədəbəy rayonundansınız.
Bəli.
Hansı kəndidir?
Əli İsmail, əvvəllər olub Alınabad o kəndin adı, sonra 30-cu illərdə qaçaqlarla mübarizə edən çəkislərdən o bir nəfər Əli İsmail adısı oldu, o kənddə öldürülü və o kəndi çevirib onun adına qoyulur, Əli İsmail kəndi.
Sizin o indi kənddə tayfa var da, belə gedir, qovun əqraba. Qaçaqlara aid eləmək olardı, yoxsa o çəkislərə, yoxsa bəlkə adı adamlara?
Yox, mənim demək nəsilim, köküm sadə insanlar olub. Düzdür, mənim atamın anası varlı nəsildən olub. Anamın da atası varlı adam olub. O vaxtlar onlar da sürgün olublar. Onları da mən görməmişəm. Ancaq öz atam, babam, bunlar hamısı adi kəndçilər olublar. Savadsız. Siz deyən varlı nəsildən olmuş.
Vəzifə qutardı. Getmədiniz deyək ki, rayona. Bəlkə də incəlməyə, bəlkə biraz uzaq olmağa.
O illər mənim üçün çox ağır oldu. Bilirsiniz, əvvələ mən o Ali Sovetdən gedəndən sonra qayıtdım universitetə rektor vəzifəsinə. Ancaq bir aydan sonra mən rektorluqdan onlar uzaqlaşdırdılar və onların mənə münasibəti çox neqativ oldu. Çox məni incitdilər, siyasi ictimai fəaliyyətimə yasaq qoydular, prokuraturadan mənə xəbərdarlıq etdilər ki, mən siyasətlə məşğul olmayayım. O vaxt mən siyasi partiya yaratmışdım. Vədiyyə nazirinə də təqdim olunmuşdu sənədlər ki, qeyd etdən keçsin, onu məcburlədilər, geri götürdüm mən. İnstitutun bütün fəaliyyətini yoxlatdırdılar ki, nəsə bir kriminal bir şey tapsınlar, heç nə nail olmadı, heç nə tapılmadı. Ağır oldu mənə. Ondan sonrakı devirdə o yaxşı olmadı.
Gec ailə quranların iki, belə demək mümkündürsə, səbəb olur. Biri olur ki, baş elmə qarışır, amma onun özü də bəlkə biraz müəyyən qədər bir bəhanə olur. Bir də odur ki, ümumi vəziyyəti özü üçün qənaət bəxş olmadığına görə gec ailə quran adamlar var. Siz hansınla idiniz?
Yox, sözsüz ki, mən hər şeyi özü biləmişəm. Yəni, ən adi, bax bu stakan nəlbəki, çəngəl bıçağa qədər də mən hamısını özüm biləmişəm. Siz təsəvvürləyirsiniz ki, mən o böyükdə universitetin partiya komitəsinin katib işləmişəm və o işlədiyim devirdə ailəli ola-ola mən kvartirant yaşamışam. Mən ev almışam bu böyükdə fəaliyyətimin qabağında 76-cı ildə. O da kooperativ ev, anamın topladığı vəsaitin hesabına. Elə indi bu gündə həmin evdə yaşayıram. Mən dövlətdən ev almamışam. Yəni, özüm üçün bir balaca şərait, bir ocaq yaradandan sonra mən ailə qurmuşam. Yəni, ailəmdə elə bir imkan olmur ki, mənə elə böyük bir dəstək versin.
Özünüz övladlarınıza nə verə bildiniz?
Demək olar ki, övladlarım üçün mənim istədiyimi verə bilməmişim. Çünki yenə mən deyirəm də, mən vəzifələrdən gedəndən sonra mənim övladlarım sərbəst demək həyata qədəm qoyublar. Kiçik oğlum 14 yaşında orta məktəbi qurtarmışdı, qızıl medallə qurtarıb, çox talantlı uşaq idi. O vaxt getdi 2-ci Moskva Tibb Universitetinə bir imtahan verdi və qəbul olundu. Amma orada yaşamaq üçün şərait olmadığına görə uşaq idi 14 yaşında. Mən istədim ki, burada da imtahanda iştirak eləsin. Onu Tibb Universitetinə qəbul eləmədilər. Onu fırladılar, apardılar, saldılar demək İqtisadiyyat Universitetinə. Oranı da əla qutardı, indi müdafiə edib orada müəllim işləyir. O birisi oğlum da universitetdə hüquq fakültəsinə qəbul olmuşdu. O da oranı əla qutardı. Ondan sonra yenə aspirantura Sovetin elmi şuran qərarı zədi var. Saxlamadılar, aspirantura qəbulləmədilər. O da indi hüquqşünas işləyir firmalarda zədi belə. Qızım tezlə qəbul olunub o Tibb Universitetini qurtarıb həkimdir. Ancaq mənim istədiyim və arzu elədiyim kimi mən öz evlatlarıma bir şərait yarada bilmədim.
Xanımınız, bax, hərdən o çətinliyi olanda, bax, uşaqlarla bağlı dediniz, qınamır ki.
Sözsüz ki, o qınaq bizdə də var. İndi məndən qat-qat aşağı səviyyədə olan adamların o vəzifət onların vəziyyətinə də baxanda sözsüz ki, insandır hamı. Baxır və qınaq da olur ki, görürsən, sən işləyənlər eləmədin, indi gör nə edirlər. Yəni o dövrdə də işləyənlərin çoxunun maşallah imkanları bugün də var, o vaxt olub. Allah hamının imkanını pol eləsin. Mən heç kəsə qısqancılıq ilə fağırlıq edən adam deyiləm. Hamının ki, yaxşı olsa yaxşı.
Yox, mən, bax, insan özü üçün hətta etiraf eləməsə də içində müəyyənləşdirir də nələri bəlkə biraz ayrı cür eləyərdi. Amma bir təsəlli də var da. Deyək ki, sizin təsəllinizdə daha çox nəyə söykənirsiniz ki, məhz buna görə hər şeyə keçmək olar?
Söz yox ki, səhvsiz insan yoxdur. Söz yox ki, mənim də səhvlərim var. Amma mən düşünmürəm ki, mən o səhvləri, o vaxtları şuurlu surətdə buraxmışam. Ancaq o dövr üçün mən hesab edirəm ki, mən düzgün hərəkətlər eləmişəm. Mənə təsəlli verən odur ki, mənim institutda və respublikada işlədiyim dövrdə mənim zəhmətimi qiymətləndirənlər çoxdur. Onu qeyd edənlər, yadından çıxartmayanlar çoxdur. Elə öz ailəmdə də onu baxmayaraq ki, məsələn, mənim evlatlarıma mən istədiklərimi eləyə bilməmişəm, ancaq mənim evlatlarım mənim heç vaxt üzümə onu demiblər, əksinə məndən həmişə fəxr eləyiblər ki, atam haqqında belə ictimai rəy var, belə işləyib, bax bunları eləyib. Bu mənə təsəlli verir. Ancaq mənə indi narahat edən olur ki, mən çox işlər eləyə bilərdim.
Yaxın, kəndinizdə nə vaxt olmuşsunuz axırıncı dəfə?
Kəndimizdə axırıncı dəfə olmuşam 2 il bundan qabaq.
Kənddən çıxan belə də təbii yeni yetmək. Bir növ gedir ölkəni fəth edir, qayıdır, gəlir. Nə fikirləşirdiniz bax?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Bu sualı cavablandırmaq üçün o rəhbərlikdən qabaqki fəaliyyətə qayıtmaq lazımdır. Mən ölkəyə rəhbərlik eləməkdən qabaq, ümumiyyətlə işlədiyim dövrdə, bütün o dövrlərdə mən həmişə öz kəndimizə və öz rayonumuza əlimdən gələn köməkliyi eləmişəm. Ona görə mən kəndə gedəndə də mən heç tərəfdən qınaqla görmürəm ki, vəzifədə oldu, neynədir. Və bugün Gədəbəy rayonun başqa bizim rayonlardan fərqli, əgər qasqın, köçkün vəziyyətinə bizim əhali düşməyibsə, o da bir tərəfdən o cəmaatın Allah tərəfindən qisməti idi ki, mən o dövrdə gəldim, ölkəyə rəhbər oldum.
Bax, kəndin özündə məsələn, gedəndə daha çox nə ilə məşğul olmaq maraqlı olur sizin üçün, bəlkə harasa getmək?
Kəndin özünə indi gedəndə doğrudan mənim ürəyim ağrıyır. Kəndə əvvəllər gedirdin, həyat qaynayırdı kənddə. İnsanlar bir sifəti gülürdü. İndi hər evdə bir qoca qadın, bir qoca kişi qalır. Evlərin çoxunda heç onlar da yoxdur. Çoxların ağzı bağlanıb, çıxıb gediblər çörək dalınca o yana, bu yana. Bizim gözəl meşələr vardı, o meşələr tamam qırılıb, qutarıb. İşıq problemi, yanacaq problemi, yol problemi, yollar bərbat gündədir. Ağır bir vəziyyətdə oradan gedib qayıdırsan.
Bəlkə yenidən bu ölkənin rəhbərliyinə gəlib bunları həll eləmək.
O mənlik məsələ deyil ki, o arzu ilə olan məsələ deyil, onu mən deyə bilmərəm.
Çox təşəkkür edirik studiyamıza.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də çox təşəkkür edirəm. Belə dəvət elədi, söhbət elədi keçmişdən, bugündən, gələcəkdən. Arzu edirəm ki, problemlərimiz həll olsun, xalqımızın güzəranı yaxşılaşsın. Kəndimizə gedəndə əvvəlki kimi sevinclə gelib, sevinclə qayıdıq.
Tanınmışlar. Beləklə, söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfəki qonağımız Azərbaycan parlamentinin keçmiş spikeri Yaqub Məmmədov idi. Təqdimatçı isə həmişək kimi yenə də mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyirik kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işdə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq? Türk demokratiya bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Hər
həkim çağırıq, gəlir, deyir, "A, bura haradır ki, bura heç bir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq."
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.